ταξίδια λαργινό με μάτια ανθισμένα. Από ταξίδι που άλλαξε την ησυχή ζωή σου και ίσως πάλι να άλλαξε τη βλέψη σου για μένα. Το μόνο πάτη διάδαινες κι είχες μια λάμψη τόση που έμοιαζες με του ουρανού το πιο λαμπρό το σώμα. Στα κλόναρα των ρόδιδων ετρίλιζε τα ηδόνη και κάτω τις αμυγδαλιές σε φίλησα στο στόμα. Παραμονή γλυκιάς γιορτής σε είδα να γυρίζεις μαλλιώτικο χαμόγελο και με θολή γαλήνη. Φέρτε κρασί να σβήσουμε τις νιώτης μας τα πάθη και σκεφτικά πως τώρα πια μια άλλη είχες γίνει.
Καλησπέρα σας από το στούντιο ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στούντιο Αντώνης Κωτογεωργίου. Είναι ο Κωστής Γιανακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Έλενα Διάκου στο ένα μικρόφωνο και στα άλλα επτά, γιατί είμαστε όντως πολλοί. Είναι η Βαρέα και Ανθιγίνα. Καλησπέρα παιδιά, καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα.
Βαρέα και Ανθιγίνα που είναι ένα μουσικό σχήμα, μια μπάντα από την Καβάλα, που κατεβήκατε για μας ειδικά.
Ναι, κατεβήκαμε για εσάς ειδικά.
Τιμή μας μεγάλη, τιμή μας και χαρά μας να γνωρίσουμε.
Παρομοίως.
Βασίλης Εφροσινίδης, Δημήτρης Εφροσινίδης, το βασικό ντουέτο, να το πω έτσι.
Ναι.
Από εσάς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία.
Ναι, ο δημιουργικός πυρήνας.
Θέλεις, Βασίλη, είναι επί των δημοσίων σχέσεων και επί της ομιλίας. Θες να μας συστήσεις και τους υπόλοιπους μουσικούς που είναι μαζί σας.
Βεβαίως. Από τις κυρίες, η κυρία Αναστασία Χατζιαποστολίδου είναι στη φωνή.
Εγώ κάνω τα χειροκροτήματα.
Ο Νίκος ο Βερίκοκος είναι στο βιολί. Απόστολος Αποστολίδης στο μπουζούκι και στην κιθάρα αργότερα. Ο Γιώργος ο Ζωγράφος είναι στο ακορντεόν. Ο Σάκης ο Πολύζος στο κοντραμπάσο. Και ο Δημήτρης ο Εφροσινίδης στην ακουστική κιθάρα. Στις συνθέσεις.
Βασίλη, βλέπω κοιτώντας, έχετε δύο δίσκους στο ενεργητικό σας.
Ναι.
Ο πρώτος κυκλοφόρησε το 2015.
Ναι.
Άρα λοιπόν είναι μια μπάντα που ξεκίνησε επί της ουσίας μέσα σε μια εποχή που υποτίθεται ότι όλα έχουν καταρρεύσει σε ό,τι αφορά ειδικά τη δισκογραφία και τη μουσική.
Ναι, δεν νομίζω ότι έχει, δεν δημιουργεί κάποιο εμπόδιο δηλαδή αυτό στο να δημιουργεί κάποιος. Mm-hmm. Το ότι δεν υπάρχει δηλαδή δισκογραφία, άλλωστε υπάρχουν άλλα μέσα πλέον για να το κάνεις. Δεν είναι ίδιες βέβαια οι συνθήκες και το πλαίσιο που υπάρχει, το πλαίσιο υποστήριξη εννοώ. Αλλά ο τρόπος για να γίνει κάτι πάντα θα υπάρχει, πάντα θα βρίσκεται.
Εσείς είστε δύο αδέρφια τα οποία δεν βιοπορίζεστε από τη μουσική. Η κύρια εργασία σας είναι άλλη.
Ναι, ακριβώς, ναι.
Είναι ποια?
Είμαστε μηχανικοί, εργολάβοι.
Πώς έρχονται, εντάξει, με το βαρέα και ανθυγινά μπορώ να καταλάβω πώς δένει όλο αυτό. Αν δένει κάπως, δένει.
Ναι, έχει μια χαλαρή σχέση έτσι, με τη δουλειά μας, το βαρέα και ανθυγινά.
Από την άλλη, με τη μουσική πώς δένει όλο αυτό?
Κι όμως δένει.
Κι όμως δένει.
Δεν ξέρω να σου πω ακριβώς.
Έχει η κάθαρση.
Η κάθαρση από τα βαρέα και ανθυγινά μέσω.
Από τις εργολαβίες.
Οι οποίες εργολαβίες είναι χώματα, χαλίκια και άλλα τέτοια.
Και τέτοια, ναι.
Τα θαυμάζω εγώ αυτά γιατί μου φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολα?
Η διαχείριση είναι δύσκολη, mm-hmm. νομίζω. Τα δημόσια τα έργα δηλαδή.
Ναι.
Η διαχείριση.
Και κάποια στιγμή φεύγετε από μία δουλειά και πηγαίνετε να ξεσκάσετε παίζοντας δύο κιθάρες, μία ακουστική και μία κλασική, ας πούμε.
Ναι, δεν νομίζω ότι το βλέπουμε τόσο καταναγκαστικά ότι πρέπει να ξεσκάσουμε από κάτι. Γιατί θέλω να πω ότι η δουλειά μας αρέσει παρόλα αυτά. Δηλαδή, πώς ακούγεται, ας πούμε, σαν να μην μας αρέσει κάτι, αλλά είναι το ακριβώς αντίθετο. Mm-hmm. Μας αρέσει πολύ η δουλειά μας.
Επιλογή λοιπόν το μηχανική.
Βεβαίως, ναι.
Βεβαίως. Όχι, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που τυχαίνει να κάνουν μια δουλειά γιατί έτυχε και την έμαθαν. Ναι. Θέλω να πω, από επιλογή σας είσαστε μηχανικοί.
Το κληρονομήσαμε κάπως. Από τους γονείς. Δηλαδή, ο πατέρας.
Ναι, είναι μια διάδοχη κατάσταση. Όμως είναι κάτι το οποίο μας ευχαριστεί τέλος πάντων. Mm-hmm. Ναι. Και η μουσική λειτουργεί ως μια ανάγκη, mm-hmm. όχι με τη βάρβαρη όμως έννοια της. Μια ανάγκη η οποία πρέπει να τακτοποιείται.
Τακτοποιούνται οι ανάγκες?
Γιατί όχι.
Και οι ανάγκες. Βλέπω στους δίσκους τουλάχιστον που έχετε κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, που ένας έχει τον τίτλο «Βαρέα και ανθυγινά» και ο άλλος θα του πεις εσύ τον τίτλο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και κάθε φορά τον μπερδεύω.
Επαρχιακά «Blues νόστου και ερώτων».
Ότι τη μουσική τη γράφετε μαζί ως επιτοπλίστων.
Μαζί τη γράφουμε, ναι.
Πώς γίνεται αυτό? Ξεκινάει ο ένας, συμπληρώνει ο άλλος, καθόσαστε μαζί μπροστά σε ένα κείμενο, γράφετε μια μουσική και μετά μπαίνουν τα λόγια?
Όσον αφορά τα οργανικά τα κομμάτια, γιατί mm-hmm. έχουν και οργανικά, είναι αποκλειστικά του Δημήτρη οι συνθέσεις και οι ενορχιστρώσεις. Όσον αφορά τα τραγούδια, κάπως έτσι γίνεται. Δηλαδή, έχω τους στίχους, φτιάχνω τους στίχους και τη μελωδία, και από εκεί και ύστερα έρχεται ο Δημήτρης και ολοκληρώνει το τραγούδι.
Συμπληρώνει.
Νομίζω το ολοκληρώνει.
Mm-hmm. Το να είσαι με τον αδερφό σου στο σπίτι, στη δουλειά και στη μουσική, είναι εύκολο, είναι δύσκολο?
Κάτω στο σπίτι δεν είμαστε πλέον μαζί.
Εντάξει, ήσασταν για πολλά χρόνια πάντως.
Ναι,
είναι. Θέλω να πω ότι είναι
απολύτως φυσικό, θα έλεγα πλέον.
Ναι.
Απολύτως φυσικό, δεν έχουμε κανένα θέμα.
Έχουν περάσει τα χρόνια που μαλώναμε. Εντάξει.
Δεν έχουμε την αργή εφηβεία, τη μόνιμη εφηβεία.
Πέρασαν.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, τον Καλαματιανό από τον πρώτο σας δίσκο, και νομίζω ότι συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τον πρώτο σας δίσκο.
Ναι, θα συνεχίζουμε με τα μικρά σου μάτια, το οποίο είναι από τον πρώτο δίσκο και θα το ερμηνεύσει η Αναστασία.
Ζηλεύω τα μικρά σου μάτια που τόσο απλά κοιτάζουνε, κι όταν κλαίν κι όταν γελούνε, αχ πως με ησυχάζουνε, κι όταν μεθούν και τραγουδούνε, αχ την καρδιά χαράζουνε. Θέλω να βγω να το φωνάξω, να το ακούσουνε οι ουρανοί. Μάτια σαν τα μικρά σου μάτια, αχ πως γιατρεύουν τη ψυχή. Στα δύσκολα τα μονοπάτια, αυτά μου δίνουν.
Σε κάποια δημαρχία και διατηρούν ρομαντική κρυφά αλληλογραφία. Καλλιγραφικά και μαν ορθογραφίες, σκέψεις με σε λευκόματα παρμένες στα βιβλία και που με μελαγχόλικα ψευδόνυμα υπογράφουν όπως ανεραστός ψυχή ή θλιβερά καρδία. Σκέψεις με σε λευκόματα παρμένες στα βιβλία.
Λοιπόν, ήταν όσα τραγούδια έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής είναι όλα από τον πρώτο σας δίσκο, σωστά?
Ναι.
Η παρακαταθήκη που ακούσαμε λίγο πριν είναι απόσπασμα από το μόνιμο ποίημα του Σεραφείμ Σίγμα «Οι νέες των επαρχιών» είναι ποίημα του Κώστα Ουράνη.
Σωστά.
Πού μπαίνει η ποίηση σε αυτή τη διαδικασία, πώς μπαίνει μάλλον η ποίηση σε αυτή τη διαδικασία?
Νομίζω ότι η ποίηση γενικά έχει παίξει μεγάλο ρόλο στον τρόπο που σκεφτόμαστε και που φτιάχνουμε τα τραγούδια. Διαβάζουμε όσο μπορούμε.
Είναι κάτι που προϋπήρχε, φαντάζομαι, η επαφή με την ποίηση προμουσικής.
Ναι, υπήρχε μια επαφή με το βιβλίο γενικά.
Ενδιαφέρον είναι αυτό από μικρή ηλικία?
Υπήρχαν τα βιβλία μέσα στο σπίτι μας.
Εντάξει, σε πάρα πολλά σπίτια υπάρχουν τα βιβλία και τα παιδιά δεν τα κουμπάνε. Θέλω να πω, πρέπει να το έχει και λίγο, έτσι δεν είναι?
Ναι, κάποια στιγμή τα κουμπίσαμε.
Και μετά δεν τα αφήσαμε.
Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε τόσο φανατικοί της ανάγνωσης, αλλά κάποια πράγματα συγκεκριμένα παίξαν καθοριστικό ρόλο.
Mm-hmm.
Κάποια συγκεκριμένα βιβλία. Όπως και κάποιοι συγκεκριμένοι δίσκοι.
Όπως?
Που υπήρχαν στο σπίτι. Υπήρχε ένα ετερόκλητο μείγμα μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, ακούσαμε από Στραβίνσκι, Beatles, Παπάζογλου, Καζαντζίδη, Ποντιακά. Υπήρχε ένα.
Έτσι αποκτάς και μια πιο έτσι, σφαιρική άποψη για τη μουσική, έτσι δεν είναι?
Ίσως.
Και επηρεάζεσαι από αυτό που τελικά σου ταιριάζει περισσότερο.
Ναι, ίσως αυτή ήταν η δική μας, ας πούμε, πραγματικότητα.
Mm-hmm. Στην Καβάλα, ένα μουσικό σχήμα, 8 άτομα, 7 άτομα. Είναι αυτό το μόνιμο μουσικό σχήμα που έχετε έρθει εδώ?
Όχι. Δεν είναι αυτό το μόνο μουσικό σχήμα. Τα παιδιά είναι από την Αθήνα,
mm-hmm.
οι περισσότεροι εδώ πέρα.
Ναι.
Το σχήμα το αναπροσαρμόζουμε ανάλογα με τις συνθήκες και με τις απαιτήσεις. Δηλαδή στην Καβάλα έχουμε παίξει και με 12 άτομα σχήμα, 13. Αλλά ήταν στην Καβάλα αυτό.
Εννοείς ανθρώπους που μένουν εκεί, έτσι, μουσικούς που μένουν εκεί.
Ναι.
Ναι.
Όταν κάναμε την παρουσίαση του δίσκου, υπήρχε ένα τέτοιο σχήμα το οποίο μπορούσε να αποδώσει και άλλα τραγούδια και άλλα κομμάτια της δισκογραφίας, τα οποία δεν μπορούμε να τα αποδώσουμε με αυτό το σχήμα,
mm-hmm.
όπως, ας πούμε, όπως είναι τα οργανικά.
Mm-hmm. Μαζεύεστε λοιπόν, γράφετε μουσική, φτιάχνετε τραγούδια. Τι είναι αυτό που κάνει να περάσετε στο επόμενο βήμα, το βήμα της δισκογραφίας?
Θα ρω ότι έρχεται μοιραία αυτό. Ότι κάποια στιγμή, δηλαδή, όταν φτιάχνεται, υπάρχει το υλικό άμορφο,
mm-hmm.
σιγά σιγά παίρνει μορφή μέσα από το στούντιο και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να βγει και να καταλήξει.
Επειδή
κάπου.
Όμως όλη αυτή η διαδικασία έχει και τα μικρά της μυστικά και τα μικρά της κόλπα, θέλω να πω, ποιος είναι ο άνθρωπος που σας βοηθάει στη διαδικασία, την πρακτική πια διαδικασία της ηχογράφησης και της παραγωγής ενός δίσκου? Υπάρχει κάποιος που σας δίνει την ιδέα, υπάρχει κάποιος που σας καθοδηγεί?
Όχι, αυτά νομίζω από εμάς περνάνε, αλλά γίνεται η ζύμωση μέσα από τους μουσικούς, μέσα από τα άτομα που συνεργαζόμαστε, δηλαδή, για να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα.
Βλέποντας τον πρώτο σας δίσκο, βλέπω τρεις συμμετοχές, της Μαρίας Λούκα, του Δημήτρη Καρά και του Αργύρη Πακυρτή.
Ναι.
Τους πλησιάσατε, σας πλησίασαν? Πλησιάσατε τον έναν και βρεθήκατε και με τους άλλους?
Όσον αφορά τον Αργύρη,
ναι.
τον Πακυρτζή, Ο πρώτος ήχος ήταν μια αφορμή για να το γνωρίσουμε. Mm-hmm. Μένει στην Καβάλα ο Αργύρης. Ναι. Και ο πρώτος ήχος ήταν μια τέτοια αφορμή. Και με χαρά δέχτηκε.
Είμαι σίγουρη, ναι.
Ναι, με χαρά δέχτηκε. Με γενοψυχία και ο Αργύρης και ο Θανάης αργότερα. Μετά...
Ο Θανάης Γκαϊφίλιας.
Ο Θανάης Γκαϊφίλιας,
ναι.
Μετά άλλα δύο παιδιά ήταν μάλλον λίγο συγκυριακή η συνεργασία. Δηλαδή mm-hmm. προέκυψε εκεί πέρα στον πρώτο δίσκο να ηχογραφήσουμε αυτά τα δύο τραγούδια.
Από τον πρώτο δίσκο και το επόμενο.
Το επόμενο είναι ένα οργανικό κομμάτι. Είναι το Εύκυνα από τον πρώτο δίσκο.
Θα με θυμάται η άνθρωπό της. Και όταν της καλείς φανώ υπότης. Πάλι ο Βίτα θα φωνάζει ο πότης. Ευχαριστώ για τη φροντίδα και αγνότητα. Ο καλή μου, αχαλή μου μετριότητα.
κάποιες Κυριακές στο πρωινό σαν τα παλόβαμβακι. Απλώνεται με την αυγή. Στο ροδαλό κορμάκι. Απλώνεται με την αυγή. Στο ροδαλό κορμάκι. Και με αφήνει να κοιτώ σαν τον πιστό. Και έπιασε το τάμα σαν τον πιστό που ευγνωμονεί. Γιατί έπιασε το τάμα σου λίγο ακόμα να ανθίσει το προσκεφαλό. Να μυρωθεί το στρώμα, να ανθίσει το προσκεφαλό. Να μυρωθεί το στρώμα.
Σαν το φως που και στα βράδια θα γεννηθούν πιο δυνατοί μέσα από τα σκοτάδια. Ψυχή μου αδιάλαχτη στο ύφος και στο χρώμα, άσε τα αυτιά σιδώματα και άγγιξε το χώμα. Μάθε καλά τη μοναξιά με γέλιο και με κλάμα, και έχουμε ολόκληρη ζωή να περπατά μαντάμα. Παντότινα θα τραγουδώ τις θλίψεις τη χαρά σου, στις αγκαλιές που μαγρυπνούν τα ατοπήματά σου. Κι όταν γεράσει το μυαλό και κούραστη το σώμα, δώσε ψυχή μου στη φωνή για ένα τραγούδι ακόμα.
Από το στούντιο Ε, από το στούντιο Αντώνης Κοντογεωργίου, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένα μουσικό σχήμα με μια μπάντα που μας ήρθε από την Καβάλα, η Βαρέα και Ανθιγινά. Βασίλη, άλλη μια φορά τους μουσικούς, σε παρακαλώ.
Η Αναστασία Χατζιαποστολίδου, στη φωνή. Mm-hmm. Νίκος Βερίκοκος, βιολί. Απόστολος Αποστολίδης, μπουζούκι. Γιώργος Ζωγράφος, ακορντεόν. Σάκης Πολύζος, κοντραμπάσο. Δημήτρης Εφροσινίδης, ακουστική κιθάρα.
Και Βασίλης Εφροσινίδης, κλασική κιθάρα και φωνή. Ακούσαμε και ένα τραγούδι από τον δεύτερο δίσκο σας, σε αυτά που πέρασαν λίγο πριν.
Της Κυριακής. Mm-hmm.
Από δίσκο σε δίσκο βλέπεις διαφορές στα τραγούδια που γράφετε?
Ναι, βεβαίως. Ο δεύτερος δίσκος έχει αυτό που λέγαμε το ετερόκλητο μέσα πιο πολύ. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι διάφορες επιρροές. Θα κινούμαστε δηλαδή και από την κινηματογραφική μουσική μέχρι την μπαλάντα και το λαϊκό. Ναι. Είναι πιο αντιπροσωπευτικός αυτός ο δίσκος. Ο πρώτος είναι πιο, θα έλεγα, πιο μονολυθικός.
Ίσως όχι τόσο επαγγελματικός όσο ο δεύτερος.
Ναι, όσο και αυτό σίγουρα είναι αυτοσχέδιος ο δίσκος.
Δεν είναι κακό αυτό. Ξέρεις, συνήθως οι πρώτοι δίσκοι, επειδή κρατάς στο ντουλάπι, στο σιρτάρι, κρατάς, τον πρώτο δίσκο πάντα βγάζεις έτσι, από διάφορες εποχές και τα καλύτερα που έχεις μαζέψει, έτσι δεν είναι?
Από άποψη υλικού, ναι. Από άποψη παραγωγής όμως, μάλλον ο Δημήτρης θέλει να τον ξαναφτιάξουμε το δίσκο.
Είστε λίγο τελειομανείς, Δημήτρη?
Όχι καθόλου, νομίζω.
Όχι καθόλου.
Τελειομανείς δεν είμαστε, όχι.
Στη λεπτομέρεια μεγάλη σημασία. Δηλαδή, όταν τελειώσει ο δίσκος και γίνει και η κοπή, ή μάλλον πριν γίνει η κοπή, τον παίρνετε σπίτι, τον ακούτε, τον ξανακούτε και εδώ έχει ένα λαθάκι και εδώ έπαιξα μια λάθος νότα.
Ειδικά στο δεύτερο ήμασταν έτσι, ναι. Θέλαμε να βγει κάτι πιο ντελικάτο. Mm-hmm. Στον πρώτο όμως όχι, υπήρχε ανοχή σε αυτό. Ή ίσως και άγνοια σε κάποια πράγματα.
Θεωρείς ότι τελικά στον μέσο ακροατή, έτσι, γιατί εκεί απευθύνεσαι. Θέλω να πω ότι εντάξει, οι επαγγελματίες μουσικοί, οι επαγγελματίες ηχολήπτες έχουν ένα αυτή λίγο πιο, mm-hmm. Όχι εκλεπτισμένο, λίγο πιο
αυστηρό.
Όχι πιο αυστηρό, yeah. Πιο εκπαιδευμένο. Ναι. Ο μέσος ακροατής θεωρείς ότι θα το άκουγε αυτό το λαθάκι που εσύ ακούς?
Όχι, εστιάζει σε άλλα πράγματα ο μέσος ακροατής, στην ουσία των τραγουδιών, των στίχων. Και νομίζω ότι όταν υπάρχει μια καλή προσπάθεια και καλή θέληση από τον δημιουργό, mm-hmm. έτσι το αντιλαμβάνεται αυτό ο ακροατής.
Πώς σας αποδέχονται στην Καβάλα? Σας αποδέχονται καταρχήν, σας ξέρουν? Φαντάζομαι ότι σας ξέρουν πιο πολύ από ό,τι στην Αθήνα.
Τώρα με το δεύτερο δίσκο αρκετά περισσότερο, ναι. Στην Καβάλα υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό. Τη επαρχία γενικά, ο κόσμος ψάχνεται. Θέλει.
Επαρχία.
Θέλει καινούργια πράγματα.
Επαρχία ή περιφέρεια?
Επαρχία.
Γιατί?
Δεν ξέρω, σαν επαρχία το νιώθω. Μου αρέσει πιο πολύ σαν λέξη. Μου θυμίζει το χωριό. Η mm-hmm. περιφέρεια μου θυμίζει κτίριο, ας πούμε. Το κτίριο της περιφέρειας.
Μικρή χώρη ή μεγάλη όταν παίζετε ζωντανά?
Κάναμε την παρουσίαση του δίσκου πέρυσι, να. Τον Φλεβάρι, στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου. Όπου είχαμε αυτόν τον σχηματισμό.
Τα 12-13 άτομα, ναι.
Είχαμε αυτή την ανάπτυξη και ήταν μια φανταστική βραδιά.
Η επαφή με τον κοινό χάνεται στο μεγάλο χώρο ή όχι?
Αυτός ήταν ένα θέατρο. Mm-hmm. Όπου ήταν μεν αρκετά τα άτομα. Υπήρχε όμως αυτή η επαφή με τον κόσμο και δεν είχε χαθεί. Νομίζω ότι κατά την άποψη δική μου, έτσι πως το αισθανόμαστε με τον Δημήτρη, είναι ότι η επαφή χάνεται στα μαγαζιά.
Μαγαζιά εννοούμε νυχτερινά κέντρα, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Όχι μουσικές σκηνές.
Όχι μουσικές σκηνές. Ναι. Εκεί εμείς το χάνουμε. Ενώ καταλαβαίνω την χρησιμότητα και το νόημα αυτής της, το να παίξει σε ένα μαγαζί.
Ποια είναι η χρησιμότητα?
Είναι πιο προσιτά στον κόσμο, νομίζω.
Ναι.
Εμείς κάπου το χάνουμε εκεί πέρα το νόημα. Ίσως είναι και η φύση των τραγουδιών τέτοια.
Ναι, προφανώς. Και κάθε είδος, εισαγωγικά βάζω, δεν έχω άλλη λέξη, μουσικής και κάθε τρόπος τραγουδιού θέλει και το χώρο του, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα.
Μέγαρο μουσικής?
Μέγαρο μουσικής παίξαμε με τον Θανάση τον Καϊφίλια, ναι. Πέρυσι.
Ποια ήταν η αίσθηση?
Ήμασταν πολύ σφιγμένοι.
Λόγω χώρου ή λόγω Θανάση?
Όχι λόγω Θανάση. Ο Θανάσης ήταν μια χαρά.
Όχι, δεν
χώρου,
εννοώ ότι δεν
λόγω
ήταν.
Κοινού.
Είναι λίγο αποστηρωμένο το κλίμα εκεί πέρα.
Ναι, κάπως ήταν, κάπως ήταν. Ήμασταν σφιγμένοι αρκετά. Το...
Η αλήθεια είναι ότι είχα πάει πριν από πάρα πολλά χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής να δω τον Τίτο Πουέντε, τον οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά ήταν, τι να σου πω τώρα, η κυρία με το ταγέρ και τη γούνα να βλέπει Τίτο Πουέντε στο Μέγαρο Μουσικής. Ήταν λίγο κάπως. Τέλος πάντων, έχουμε στο πρόγραμμα κάποιες ζωντανές εμφανίσεις.
Όχι, δεν έχουμε τίποτα προς το παρόν.
Θέλουμε να έχουμε.
Ίσως από το χειμώνα, δηλαδή από φθινόπωρο και μετά, όχι μέσα στο καλοκαίρι.
Κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι, κάντε το αντίθετο από ό,τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι που ασχολούνται με το τραγούδι.
Μόνο διακοπές δεν κάνουμε, αλλά δεν ασχολούμαστε με το τραγούδι το καλοκαίρι.
Έχετε δουλειά, έχετε πολλή δουλειά.
Ναι.
Ωραία, λοιπόν, θα σας περιμένουμε από το χειμώνα πάλι.
Βεβαίως.
Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
Ακριβώς, ναι.
Υπάρχει αρκετό υλικό που δεν έχει κυκλοφορήσει.
Ναι, ίσως το επόμενο βήμα να είναι ένας δίσκος με οργανικά,
ναι,
θέματα. Δύο σενάρια υπάρχουν. Ναι.
Mm-hmm.
Ή θα είναι πάλι κάποια τραγούδια ή θα είναι μόνο οργανικά, γιατί υπάρχει αρκετό υλικό. Ναι.
Υπάρχει λόγος να το διαχωρίσετε αυτό, να είναι μόνο τραγούδια ή μόνο οργανικά, ή σκέφτεστε και ενδεχομένως μία σύμπραξη?
Μπορεί, ναι. Όπως το δεύτερο δίσκο, να έχουμε μέσα στα τραγούδια και κάποια οργανικά. Θα το δούμε αυτό πώς θα ταιριάξει.
Λοιπόν, να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Καινούριο ακυκλοφόρητο και ο τίτλος...
Το καλοκαιράκι.
Μάλιστα.
Χωρίς το καλοκαιράκι.
Καλοκαιράκι τη βραδιά πως έχεις κεντυμένη, έφυνα σταυρό βελονιά και με κλωστή δεμένη, ολογύρα απ' τη μέση της την αγγελό φτιαγμένη, που έχει τη χάρη να λιγά τον τρόπο να μαγεύει και την αδίστακτη θωριά σαν πλάνη να χορεύει. Πώς με σκορπάει στη στιγμή και πώς με συμμαζεύει. Καλοκαιράκι ταιριαστό με τα ενοχά μας πάθη, που πνιγόνται με τον καιρό στα ησυχά σου βάθη. Ποιος θα μου πει αν το σωστό δε φτιάχνε τα πολλάθη.
Κατερινάκη.
Ίσως μια μέρα να ξαναανθίσουμε σε μια πασταλιά. Ίσως γίνουμε δυο μικρά πουλιά. Με το δροσερό σου χαμόγελο θα έρθεις κρυφά, θα έρθεις γλυκά σαν πανσέλινος και θα'ναι τα κορμιά μας η σκάλα για τα πυρό. Ξέρω περάσανε χρόνια δυσόπιτα, χάθηκαν πολλά. Όσο λάθεψα, λάθεψες κι εσύ. Πώς να σου το πω, μη μελαγχολείς. Ο έρος γλυκής, συντροφιά και πανάρχαιο κάλεσμα. Ο έρος γλυκής με τον πόνο είναι αδερφός. Τώρα πια ξένο σε βλέπω να χάνεσαι ανάμιση παλιά. Ένα πρόσωπο που μοιάζει αλλαργινό σταλάζει αργά όλα και η ζωή ποτίζει τη γη κι ολόγυρα δέντρα της άνοιξης ποτίζει τη γη με το πρώτο μας όνειρο.
Από το στούντιο Εψιλόν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Βαρέα και Ανθυγινά. Πολύ ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Και οι φωνές σας ταιριάζουν πάρα πολύ μαζί.
Σας ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
Βασίλη, παρακολουθείτε την κυκλοφορία, τη μουσική κυκλοφορία της εποχής μας ή όχι? Ασχολείστε δηλαδή με το ότι δίσκοι κυκλοφορούν, με τους νέους καλλιτέχνες, με τους παλιότερους?
Όχι όσα θέλαμε.
Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει χρόνος. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει χρόνος στην εποχή μας, δηλαδή, για τίποτα. Παρόλο που υποτίθεται ότι είναι πιο εύκολο το να φτάσεις στην πληροφορία.
Ναι, ακούμε όμως πολύ τις επιλογές που κάνει η Δήμητρα.
Η Κόχυλα.
Η Κόχυλα, ναι.
Ναι.
Που είναι καθαρά αυτό.
Είναι καθαρά αυτό, όντως. Άρα ακούτε και ραδιόφωνο.
Ακούμε πολύ ραδιόφωνο, ναι.
Και στη δουλειά.
Κυρίως στη δουλειά, ναι.
Κυρίως.
Μόνο στη δουλειά, βασικά.
Το απόγευμα παίζουμε μουσική?
Όχι κάθε απόγευμα.
Και ούτε ψυχαναγκαστικά, φαντάζομαι.
Ναι, ναι, έχουμε κάποιες ώρες. Ο Τόλης είναι από τη Δράμα.
Ναι, ωραία η Δράμα.
Ωραία η Δράμα.
Ναι.
Ωραία η Δράμα.
Γιατί είναι πολύ ωραία το ποτάμι μέσα στο κέντρο. Πάρα πολύ ωραία.
Ρωτήστηκε κανένα Δραμινό.
Ο Δραμινός να μας πει.
Ναι. Οπότε με τον Τόλη βρισκόμαστε συχνά.
Ναι.
Παραβδομάδα βρισκόμαστε.
Σχετικά κοντά είναι η αλήθεια.
Ναι, μία πηγαίνουμε εμείς, μία έρχεται αυτός.
Διάβαζα σε μια παλιότερη συνέντευξη ότι οι μουσικές σας ρίζες είναι από τη Σμύρνη του 1910, από τον Πειραιά του 1930, τη Νέα Ορλεάνη του 1950, Αστική Αθήνα 70 και 80 και την αιώνια ελληνική επαρχία. Ο χρονικός προσδιορισμός με κάνει να ρωτήσω γιατί οι συγκεκριμένες χρονιές.
Αυτό δεν ήταν από συνέντευξη, νομίζω. Ήταν κάποιος το έγραψε.
Θεωρείς ότι σας αντιπροσωπεύει?
Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Ειδικά γι' αυτό για την Αθήνα ήταν ωραίο.
Γιατί του 70 και του 80?
Γιατί εκεί τα δήθεν και Ρασούλης ήταν αρκετά μεγάλη επιρροή.
Μάλιστα. Εντάξει, τον Πειραιά του 30 το καταλαβαίνω, τη Σμύρνη του 10 την καταλαβαίνω, τη Νέα Ορλεάνη του 50.
Τα blues σίγουρα, ακούσαμε πολύ blues και rock στα νιάτα μας.
Δεν ακούμε πια?
Ακούμε. Ακούμε.
Δημήτρη?
Δεν ακούμε γενικά έτσι πάρα πολύ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πια μουσική. Δεν μπαίνεις εύκολα στη διαδικασία.
Ναι.
Ο δίσκος εννοώ το βινήλιο, είχε μια άλλη χάρη. Δηλαδή ήταν το εξώφυλλο μεγάλο, είχε μέσα πολλές πληροφορίες. Έπαιρνες και άκουγες ένα ολόκληρο πράγμα. Τώρα το ψάχνω το τραγούδι το συγκεκριμένο στο διαδίκτυο. Σε βάζει σε τελείως άλλη διαδικασία του πώς ακούς μουσική. Όχι εσύ προσωπικά, ο καθένας μας εννοώ.
Ναι, το χειροπιαστό που έχει το νόημά του, βέβαια.
Δημήτρη?
Και κατά πόσο εύκολη η πρόσβαση έχει νόημα?
Για
δηλαδή,
πες.
Πλέον η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη, έτσι.
Ναι.
Κατά πόσο μπορείς να εκτιμήσεις και ένα κομμάτι ή να το ακούσεις και να καταλάβεις πραγματικά τι θέλει να πει. Από ότι παλιότερα, νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό.
Όλα έχουν αλλάξει και ξέρεις, από την άλλη είναι μια εποχή που έχουμε την μεγαλύτερη τεχνική δυνατότητα για την πιο άρτια ηχογράφηση και τον καλύτερο ήχο και όλοι έχουμε καταντήσει να ακούμε από κάτι μικρά ηχεάκια που υπάρχουν στους υπολογιστές. Δηλαδή, επί της ουσίας, όλο αυτό που παλεύει να κάνει ένας δημιουργός και ένας μουσικός, το πετάμε στα σκουπίδια μόνοι μας. Και είναι λίγο τραγικό αυτό, αν το σκεφτεί κανείς. Από την άλλη, βέβαια, δεν ξέρω ποιος μπορεί να μπει στη διαδικασία του να αγοράσει αλλά παλαιά ένα ηχητικό σύστημα με μεγάλα ηχεία και πόσο μπορεί να το υποστηρίξει όλο αυτό το πράγμα.
Και αυτό και αν σκεφτείς ότι οπουδήποτε και να πας πλέον σήμερα, ακούς μουσική.
Παρακούς μουσική.
Από το περίπτερο μέχρι οτιδήποτε.
Και τις περισσότερες φορές ακούς κακή μουσική,
ναι,
επίσης.
Ναι.
Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι νομίζω ότι θέλει μία επεξήγηση, έχει μία ιστορία πίσω του. Βασίλη.
Ναι, το επόμενο τραγούδι είναι ο Τζούλιο Καΐμι. Αυτός είναι ο τίτλος του. Είναι από τη δεύτερη δουλειά, τα επαρχιακά blues νόση του Κιερώτων. Ο Καΐμις είναι ένα ιστορικό πρόσωπο. Ήταν ένας διανοούμενος του περασμένου αιώνα, τον οποίο εμείς το γνωρίσαμε μέσα από το βιβλίο του Ηλία του Πετρόπουλου «Υπόκοσμος και Καραγκιόζης».
Ναι.
Ο Καΐμις ήταν από τους πρώτους θεωρητικούς του θεάτρου σκιών του ελληνικού Καραγκιόζη. Έγραψε το βιβλίο του, αυτή τη μελέτη που έγραψε τη δεκαετία του 30 και υπήρξε, είναι πολύ λίγα πράγματα γνωστά,
ναι,
για τον Καΐμι, και εμείς τα αντλήσαμε δηλαδή από το διαδίκτυο, λίγο από κάποια βιβλιογραφία που υπάρχει Και υπήρξε μια προσωπικότητα που ασχολήθηκε με διάφορα πράγματα. Αλλά κάπου χάθηκε και έτσι δεν είναι γνωστός στον κόσμο. Το τραγούδι το οποίο θα ακούσετε τώρα επικεντρώνεται στην προσωπικότητα του Καΐμη, όχι στο έργο του δηλαδή.
Ναι, και ο Γιώργος, ο γράφος ακορντεόν, θα σκύψει στο μικρόφωνο του ακορντεόν και θα μου πει αυτό που μου είπε πριν για το τραγούδι αυτό.
Είπα ότι αυτό το τραγούδι αντιπροσωπεύει τα παιδιά και αυτό το άρθρο που είπατε πριν για τη Σμύρνη του 10, την αστική Αθήνα,
τα μπλούς,
όλα μαζί.
Όλα, και για μένα αυτό το τραγούδι είναι τα παιδιά.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Τα παιδιά».
Ευχαριστούμε, Γιώργο.
Τζούλιο Καΐμη στο στερνό του το ταξί απ' τη Σανά Θαρό γυρνά. Στα 80 του τα χρόνια τα σκισμένα παντελόνια σαν τον καραγκιόζι του φορά. Γεια σου Ρόζα Εσκενάζη, έχεις μάτια ολονάζει, χόρεψε του έναν καρσίλαμα. Πιο καλός απ' τους θαμώνες κι είναι μόνος του αιώνες μες στην ταραχή της αγοράς. Γεμμένο το μυαλό του στον άλλο κόσμο σκοπό, μ' άνθρωπο δεν νιώθει πια καλά. Ξεμακρύνανε κι οι φίλοι, ποιος να αντέξει τέτοια αντίληψη καθάρια σαν παιδιού ματιά. Χθες καθόμουνα μονάχος κι ανακάλυψα το λάθος του Καΐμη το διπορικό. Κι ήρθαν τα πουλιά εκείνα που πληρώνω με το μήνα να μου φέρουν λόγια και ρυθμό. Thank you. ο Τζουλίο Καΐμι στο στερνό του το ταξί απ' τη Σάνα Θαρό γυρνά. Στα 80 του τα χρόνια τα σκισμένα παντελόνια σαν το καραγιόζι του φορά. Στα που κυνηγώ στα σύννεφα δε ζούνε, δεν είναι πουλιά της ξενιτιάς την άνοιξη να ρεθούνε, δεν είναι πουλιά της ξενιτιάς την άνοιξη να έρθουνε. Τα φταστά που κυνηγώ στα σύννεφα δε ζούνε, δεν είναι πουλιά της ξενιτιάς την άνοιξη να έρθουνε. Τα φταστά που κυνηγώ σαν κλέφτης στο σκοτάδι είναι πλάσματα ολόφωτα που ζουνε σε πηγάδι. Έλα πουλί της ξενιτιάς κι άνοιξη μυρωμένη να βγει το λόφωτο κι αυτό που χρόνια περιμένει. Έλα πουλί της ξενιτιάς κι άνοιξη μυρωμένη να βγει το λόφωτο κι αυτό χρόνια περιμένει.
Από το στούντιο Έψιλον, από το στούντιο Αντώνης Κοντογεωργίου, στο δεύτερο πρόγραμμα από την Καβάλα στην Αθήνα, Βαρέα και Ανθιγίνα, ένα μουσικό σχήμα, μια μουσική μπάντα που μας έκανε την τιμή να κατέβει και να παίξει για το δεύτερο πρόγραμμα και τους ακροατές του. Σχέδια για το μέλλον έχουμε σε ό,τι αφορά τη μουσική?
Καλοκαιρινά όχι.
Χειμωνιάτικα, δισκογραφικά?
Από άποψη εμφανίσεων, από το φθινόπωρο και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πράγματα. Δισκογραφικά υπάρχει υλικό. Ακόμα όμως δεν έχουμε σκεφτεί να μπούμε στο στούντιο. Θα γίνει.
Το στούντιο είναι στην Καβάλα όταν μπαίνετε?
Το στούντιο που κάναμε τον δεύτερο δίσκο είναι στην Καβάλα, ναι. Είναι το στούντιο Νέμεσης του Τάσου Καραποπάζογλου. Αξιόλογη.
Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται και μετακίνηση. Άρα λοιπόν είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα στην ηχογράφηση. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Βασίλη, θέλω άλλη μια φορά να πεις τα ονόματα όλων των ανθρώπων που έκαναν τον κόπο.
Βεβαίως. Αναστασία Χατζιαποστολίδου, στη φωνή.
Ευχαριστούμε, Αναστασία, πολύ.
Εγώ.
Νίκος Βερίκοκος, στο βιολί. Απόστολος Αποστολίδης, στο μπουζούκι. Γιώργος Ζωγράφος, στο ακορντεόν. Σάκης Πολύζος, στο κοντραμπάσο. Δημήτρης Εφροσινίδης, στην ακουστική κιθάρα.
Βασίλης Εφροσυνίδης στην κλασική κιθάρα και στη φωνή. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι σχεδιάσετε να σας βγει όπως ακριβώς το σχεδιάσετε και ένα καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι, όσο δύσκολο και αν είναι το φετινό από τη δείχνει.
Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο Κωστής Γιαννακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, ήταν η Έλενα Διάκου στο άλλο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.
Να προσπαθεί τη μία καθαρά. Το σκότος και η παγωνιά που έχουν επιβάλει να μη σου πάρουν την ψυχή έτσι για έναν παρά. Κι όμως σε τούτη τη φορά δίκαιο δεν το είχα, τούτος ο τόπος δεν μας αγαπά. Παρόλα του τα χρώματα της φύσης του τη γλύκα μας κομματιάζει και μας ξεπουλά. Ποιος κομματιάζει και πουλά δεν το καταλαβαίνω, του τόπου αυτού υπεύθυνοι είμαστε όλοι εμείς. Να διώχνεις την ευθύνη σου το βρίσκω διαταραγμένο, ή μήπως ψάχνεις βόλεψη να βρεις μισοτιμής. Κι αν δεν σου αρέσει όπως λες, κοίτα να τον αλλάξεις, αλλάζοντας τον μέσα σου μικρό μικρό αστό. Δεν είναι λύση η φυγή, ρώτα και άλλες τάξεις που γύρισαν απ' την ξενιτιά στο ίδιο καθεστώς.